Ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bugünkü xütbəmizin mövzusu heç də elə-belə mövzulardan deyil və başqa mövzulara bənzəmir. Çünki bu, əzəmətli bir insanın vəfatı haqqında olan bir mövzudur. Və bu insan bizim nümunəmiz, bizə örnək olan bizim imamımız və rəhbərimiz, müəllimimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Muhammed ibn Əbdillah sallallahu aleyhi və səlləm. Və bu, əzəmətli bir mövzudur. Ona görə bu haqda olan hədislərə, bu haqda olan məlumatlara, səhih məlumatlara nəzər saldıqda görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatında necə böyük ibrətlər var, necə böyük dərslər var. Və görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatı elə həyatı kimidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı necə tövhid idisə, eləcə də vəfatı da tövhiddir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatına nəzər salan böyük ibrətləri başa düşür. Və ən başlıcası başa düşür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşər idi. Başqa insanlar kimi, bəşər kimi o da vəfat edir. Allah Taala heç bir bəşərə əbədi həyat vermədiyi kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə də əbədi həyat verilməmişdi. Ona görə Allah Taala buyurur ki, İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Sən öləcəksən, onlar da öləcək. Və həmçinin buyurur ki, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm ondan qabaq gəlib keçmiş peyğəmbərlər kimi, elçilər kimi bir elçidir. اَفَاِنْ مَاتَ وَقِتِلْ Əgər o ölərsə və ya öldürülərsə اِنْقَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ Siz dininizdən dönəcəksiniz. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا Və kim dönəcəksə Allah Taalaya heç bir zərər verə bilməz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fil ilində anadan olub. Fil ilində Məkkədə anadan olub və 40 il Məkkədə yaşadıqdan sonra Allah Taala ona peyğəmbərlik verib. Və 13 il Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə Allahın dininə, Allahın tövhidinə dəvət etdikdən sonra Allah Taala onu hicrət etməyə müvəffəq edib və Mədinəyə hicrət edib. Və bu haqda olan məlumatlar hədis kitablarında və tarix kitablarında öz əksini tapıb. Lakin bizi maraqlandıran əsas Peyğəmbər s.ə.v-in vəfat səbəbi və xəstələnməyinin başlanmasıdır. Elə ki, hicrətin 7-ci ili olur, Peyğəmbər s.ə.v bu ildə Xeybəri fəth edir. Və Xeybəri fəth etdikdə yahudi qadınlardan biri Peyğəmbər s.ə.v-in qoyun ətindən nəyi xoşladığını insanlardan öyrənir. Və deyirlər ki, ona Peyğəmbər s.ə.v qoyunun bud hissəsini, yəni qol hissəsini xoşlayır. Və o da bir qoyun götürüb onu bişirir və ona zəhər qatır. Və qol hissəsinə də daha çox zəhərə qatır. Bilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ətin məhz bu hissəsini çox istəyir. Çox iştahası çəkir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və səhabələrə hədiyə edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan bir tikə götürür və ağzına qoyur və çeynir. Lakin udmur və dayanır və əshabına deyir ki, əmsiku ənhə, dayanın, yəni yemeyin. فَإِنَّهَا مَسْمُونَ Çünki o zəhərlidir. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, deyir ki, əlinizi qaldırın. Çünki o, yəni, bişmiş bu ət mənə xəbər verdi ki, o zəhərlidir. Və həmin anda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə zəhər təsir etmir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dini tamamlamalı idi. Və göstərməli idi ki, o Allahın elçisidir. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzələrindəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qeybi bilmirdi. Bilmirdi ki, ona belə zəhər veriləcək. Və ona belə suiqəst olunacaq. Həmsinin möcüzələrindəndir ki, Allah Taala ona xəbər verir. Və ət ona xəbər verir ki, o zəhərlidir. Və ömrünün axırlarına yaxın Peyğəmbər s.ə.v bu zəhərin təsirini hiss edir. Və vəfatı yaxınlaşır. Və bu da Allah Taalanın hikmətindəndir ki, göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v bəşər idi. Bəşər idi və bəşər kimi vəfat etməli idi. Sadəcə Allah Taala ona elçiliyi vermişdi, peyğəmbərliklə onu şərəfləndirmişdi və ona itayət olunurdu, ona ibadət olunmurdu. Və Peyğəmbər s.ə.v həmin xəstələndiyi ərəfədə Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Yə Ayşə, hələ də Xeybərdə yediyim o yeməyin təsirini hiss edirəm. Və bu günlərdə də, bu vaxtda da onun, yəni təsirindən artıq damarımın qırıldığını hiss edirəm. Və bəzi alimlər də buyurur ki, bu səbəbdən Peyğəmbər s.ə.v. şəhid kimi vəfat edib, öldürülüb. Və hicrətin 10-cu ilində Peyğəmbər s.ə.v. həccə çıxır, vida həccinə. Və həmin həcdə olduğu Ərəfədə təkrarlayırdı və deyirdi ki, xudu ənni, xudu ənni. Həccinizin əhkamlarını məndən götürün, həccinizin əhkamlarını məndən öyrənin, bəlkə gələn il sizinlə qarşılaşmadım. Və bunu təkrarlayırdı Peyğəmbər s.ə.v. Və həmin Ərəfədə Allah Taala Nasr surəsini nazil edir. İzə cəə nəsrullahi vəl-fəth və rəyitən nəsə yədxuluna fi dinilləhi əfvacə fəsəbbih bihamdi rabbikə və stəxfir innəhu kənə təvvəbə. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in bu surənin nazil olması Peyğəmbər s.ə.v-in əcəlinin gəlməsinin xəbəri idi. Və Peyğəmbər s.ə.v-in əcəli yavaş-yavaş gəlməyə başlayır. Və Peyğəmbər s.ə.v-də bu səbəbdən artıq rukuda da, səcdəsində də bu zikri deməyə davam edir. Subhanak Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Pak və ucu nöqsansız, ucu olan Allah Taalaya həmd olsun. Allahım məni bağışla. Bu zikri çox aldır Peyğəmbər s.ə.v. Elə ki Məkkədən qayıdır, gəlir Mədinəyə. 3 ay Peyğəmbər s.ə.v yaşayır. Zilhiccə ayında, Məhərrəmdə və Səfərdə. Və Səfər ayının axırları və Rabiyül-əvvəl ayının əvvəlində Peyğəmbər s.ə.v Uhud şəhidlərini ziyarət etmək üçün çıxır. Və onlar üçün dua edir. Sanki Peyğəmbər s.ə.v onlarla vidalaşır. Həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v rəvayətlərdə gəlir ki, bu Ərəfədə Bəqiyə də çox çıxır. Və Bəqidə yatan Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri üçün, Bəqi əhli üçün, Bəqi qəlb sandığının əhli üçün Allahdan bağışlanma diləyir çox. Və bu da sanki Peyğəmbər s.ə.v bunu vidalaşan kimi edir. Və bir gün cənazədən qayıdanda Bəqidən Peyğəmbər s.ə.v daxil olur Ayşə radiyallahu anhanın yanına. Və görür ki, Ayşə radiyallahu anhanın başı ağrıyır və deyir ki, var asə, var asə, vay başım, vay başım. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəl ənə vallahi ya Ayşə var asə. Deyir ki, əksinə, ey Ayşə, Allaha and olsun ki, vay mənim başım. Və Peyğəmbər s.ə.v-in xəstəliyi başlayır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in ağrıları özünü biruzə verməyə başlayır. Və Peyğəmbər s.ə.v bu Ərəfədə növbə ilə qadınlarının evində qalırdı. Xəstəliyini qadınların evində keçirdi. Lakin Ayşə radiyallahu anhunun evində olmağı arzulurdu. Lakin utandığından onlardan icazə istəyə bilmirdi. Lakin deyirdi ki, işarə edirdi. Deyirdi ki, əynənə qadən, əynənə qadən. Yəni, mən sabah ardayam, mən sabah ardayam. İstəyirdi Ayşə radiyallahu anhunun gününü istəyirdi, axtarırdı. Və elə ki, Ayşə radiyallahu anhunun günü gəldi, Peyğəmbər s.ə.v sakitləşdi. Və xəstələndiyi, şiddətliyi bir dövrdə, ağrılarının atdığı bir dövrdə Peyğəmbər s.ə.v Ümmü Meymunə radiyallahu anhunun evində idi. Və bu rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v həmin dövrdə Ayşə radiyallahu anhunun evinə getmək üçün izin istəyir. Və Ayşə radiyallahu anhunun evinə getmək üçün zövcələrindən izin alır və Ayşə radiyallahu anhunun evinə köçürülür. Və artıq zəifləmişdi. Özü gedə bilmədiyindən Fadl ibn Əbbas və Əli radiyallahu anhunun çiyinlərində Peyğəmbər s.ə.v Ayşə radiyallahu anhunun evinə aparılır. Və ravi buyurur ki, hədisi rəvayət edən səhabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ayaqları zəifliyindən ayaqları yerə sürünərək yerdə xətt qoyurdu. Və sonra nəhayət Ayşə radiyallahu anhunun evinə gətirilir. Və İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, elə ki, dördüncü gün olur və sonra buyurur ki, nə bilirsən, nədir dördüncü gün? Və Peyğəmbər s.ə.v-in ölümünə 5 gün qalmış ağrıları daha da artır. Və deyir ki, gətirin sizin üçün bir kitab yazın və ya bir vərəq gətirin sizin üçün yazım. Ondan sonra zəlalətə düşməyəsiniz. Və səhabələr bəziləri mübahisə edir, ixtilaf edirlər. Bəziləri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ağrıları daha da artıb. Bu səbəbdən deyir, Allahın kitabı var. Allahın kitabı sizə yetər. Və bəzi əhl-i beyt isə başqa mübahisə edir. Deyirlər ki, qoy Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yazsın. Ondan sonra zəlalətə düşməsin. Düşməyəsiniz. Və bəzi əhl-i beytdən bəziləri isə başqa bir söz deyir. Və elə ki, söz söhbət çoxalır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mübahisəni görür və deyir ki, tərk edin məni, tərk edin məni, içində olduğum sizi məni çağırdığınızdan daha xeyirlidir. Sizə 3 şeyi vəsiyyət edirəm. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, müşrikləri Ərəb yarımadasından çıxarın. Və sonra isə buyurur ki, gələn karvanları, gələn qonaqları mən necə qarşılayırdımsa, eləcə də qarşılayın. Və İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, üçüncünün isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demir, susur. Və ya deyir, unutdum. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir, 7 ağzı açılmamış su qabı qoyulur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şiddətli qızdırmasını bu su ilə biraz zəiflətmək istəyir. İstəyir ki, biraz soyutsun bədənini və deyir ki, bəlkə insanların yanına çıxdım. Bəlkə insanların qarşısına çıxsın. Və Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, biz onu qabın, yuyunacağı bir qabın içində, yəni vannanın içində oturtduq. Hafsaya məxsus bir qab idi, onun içində oturtduq və Peyğəmbər s.ə.v onun içində yuyundu. Və özü dayana bilmədiyindən onu oturtduq bu qabda və zəifləmişdi. Və onu daşıyıb o qabın içinə qoydular və orada yuyundu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ərəfədə əli ilə işarə edir qadınlarına, yəni artıq etdiniz, yəni istədiyimi yerinə yetirdiniz. Və Əşə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üzərinə su tökürdülər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də əli ilə işarə edirdi ki, artıq etdiniz, yəni bəs etdi. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başını bağlayır, yəni sarıyır və insanların qabağına çıxır və minbərdə oturur. Və buyurur ki, Əşə radiyallahu anha, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin insanların qarşısında sonuncu dəfə minbərə oturmağı idi. Və Allah həmd edir və sonra sənalar deyir. Və sonra deyir ki, ey insanlar, Allah Taala bir bəndəsinə seçim verib. Dünyanın bərbəzəyi ilə Allah qatında olan nemətlərlə arasında bir seçim verib. Və bunu deyəndə və sonra buyurur ki, və həmin bəndə, həmin qul Allah qatında olanı seçib. Və Əbu Bəkr radiyallahu anh bunu eşidəndə ağlayır. Və deyir ki, atamız, atalarımız, analarımız sənə fəda olsun, ya Rasulallah. Və Əbu Saidül Xudri radiyallahu anh buyurur ki, təəccüb etdi Əbu Bəkr radiyallahu anh. Bu şeyx, bu yaşlı adam, insanlar deyirdilər ki, baxın, necə Peyğəmbər s.ə.və həmin bəndənin kim olduğunu xəbər verir. Və deyir ki, atalarımız, analarımız sənə fəda olsun, ya Rasulallah. Və başa düşür Əbu Bəkr radiyallahu anh ki, Peyğəmbər s.ə.və özünü qəsd edir və ağlayır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey Əbu Bəkr, ağlama. Ey Əbu Bəkr, ağlama. Həqiqətən insanların içində həm yoldaşlıqda, yəni səhabəlikdə, həm malında mənə ən əmin olan kəs Əbu Bəkr radiyallahu anhudur. Mən Allaha kimisə özümü xəlil götürməkdən sığınıram. Çünki Allah Taala məni xəlil götürüb, necə ki İbrahimi xəlil götürüb. Əgər özüm xəlil götürsəydim, onda Əbu Bəkr özümə xəlil götürərdim. Və sonra isə buyurur ki, bilin və agah olun ki, məscidə ancaq Əbu Bəkr radiyallahu anhunun qapısı açıq qalsın. Digər qapıları bağlayın. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v xütbəsini davam edir və deyir ki, sizdən əvvəliniz və ya sizdən əvvəlkilər onlar Peyğəmbərlərinin qəbirlərini binat etdilər və ya Peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidə çevirdilər, salihlərinin qəbirlərini məscidə çevirdilər. Siz diqqət edin, belə etməyin. Peyğəmbərlərinizin və salihlərinizin qəbirlərini məscidə çevirməyin. Və sonra yenə təkrarı deyir ki, fələ tətəxudul qubur əl-məsəcid. Və sonra buyurur ki, diqqət edin, qəbirləri məscidə çevirməyin. Bax, Peyğəmbər s.ə.v ölüm ayağında xəstələndiyi, öləcəyi bir ələfədə tohidi necə əhəmiyyət verir, tohidə necə önəm verir. Və sonra isə buyurur ki, ey insanlar, artıq insanlar çoxalır və ənsarlar isə azalır. Yəni, ənsarların sayı azalır. Ənsarlar insanlara nisbətdə yeməkdə olan duz kimidir. Ona görə də sizdən kim hakim olarsa, vali olarsa və kiməsə fayda, kiməsə zərər verərsə, onda ənsarların yaxşılarından, yaxşılıq edənlərindən qəbul etsin, pislik edənlərindən isə günahından keçsin, onlara heç bir şey deməsin. Sonra Peyğəmbər s.ə.v minbərində oturur və davam edir oturmaqda. Və Peyğəmbər s.ə.v həmin ərəfədə yenə də səhabələrin, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrinin fəzilətini zikr edir. Və xüsusən də Əbu Bəkrın radiyallahu anhunun fəzilətini zikr edir və onun qapısından başqa qapının məscidə açıq olmasını qadağan edir. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in sonuncu dəfə insanların qabağında minbərdə oturması idi. Və Peyğəmbər s.ə.v-in qadınları da Peyğəmbər s.ə.v-in xəstələndiyi ərəfədə yanından tərpənmirlər. Heç bir qadın tərpənib heç yerə getmir. Və Fatimə radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir. Və gəzməsi də sanki Peyğəmbər s.ə.v-in gəzməsidir. Peyğəmbər s.ə.v-in gəzməsinə çox xoşuyurdu. Və Peyğəmbər s.ə.v onu görən kimi deyir ki, mərhabən bi ibnəti. Salam olsun qızıma. və onu sağında və ya solunda oturdur və sonra gizlicə onasa nəsə deyir və ağlayır radiyallahu anhə, Fatimə radiyallahu anhə bu sözdən sonra ağlayır və sonra gizlicə başqa bir söz deyir və Fatimə radiyallahu anhə gülür və Ayşə radiyallahu anhə möminlərin anası maraqlanır bu hadisə ilə maraqlı gəlir ona, Peyğəmbər s.ə.v ona nə dedi və yaxınlaşır, deyir ki, ey Fatimə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sənə nə dedi? Səni ağladan nədir? Və Fatimə radiyallahu anhə deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sirrini aça bilmərəm. Və elə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edir, Ayşə radiyallahu anhə bunu unutmur bu hadisəni. Gəlir Fatimə radiyallahu anhənin yanına, deyir ki, səni and verirəm sənin üzərində olan haqqıma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyini mənə de. Bax, işlətli ibarə, ləfsə bax. Deyir ki, səni and verirəm sənin üzərində olan haqqıma. Və Fatimə radiyallahu anhə da bu haqqı bilir. Ona görə heç nə demir. Deyir ki, amma indi hə deyərəm. Və deyir ki, birinci dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə deyəndə dedi ki, Cəbrail hər il mənə Quranı bir dəfə təkrarladırdı. Bu il isə iki dəfə təkrarladım. Bunu mən ancaq əcəlimin yaxınlaşmasına yozuram. Ona görə də Allahdan qorx və səbr et. Və bu səbəbdən də ağladım. Və sonra isə mənə dedi ki, İstəməzsən ki, sən cənnətdə qadınların ağası olasan və ya bir rəvayətdə də gəlir ki, möminlərin ağası olasan və güldün. Və sonra dedi ki, mənə ailəmdən ilk qovuşan sən olacaqsan. Və həmin səbəbə görə də güldüm. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in qadınları, Peyğəmbər s.ə.v xəstələndiyi ərəfədə Peyğəmbər s.ə.v-in yanında qəribə bir hekayə danışırlar. Ummu Sələmə və Ummu Həbibə radiyallahu anhə bu hekayəni danışırlar. Deyirlər ki, Həbəşistanda bir kilsə görüblər və həmin kilsədə şəkillər var idi, insan şəkilləri var idi. Və Peyğəmbər s.ə.v bunu eşidən kimi deyir ki, o kəslər onlarda salih insan öləndə onların qəbirlərinin üstünü məscid dikərdilər və onların şəkillərini həmin yerlərə vurardılar və sonra isə buyurur ki, onlar Allah qatında qiyamət günü insanların ən şərliləri olacaq. Bax, Peyğəmbər s.ə.v tohidi necə önəmsəyir. Necə ölüm ayağında tohidi unutmur və öz ümmətinə xatırladır. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-in xəstəliyi ərəfəsində, xəstəliyi ağırlaşdığı bir ərəfədə ayağa durmadığı vaxt Peyğəmbər s.ə.v namazı da çox önəm verir. Ona görə rəvayətlərin birində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v şiddətli xəstəliyi dövründə artıq xəstəliyi çox ağırlaşmışdı. Deyirdi ki, əsallənnəs, insanlar namaz qılıb və deyirdilər ki, ya Rasulullah, xeyr, onlar səni gözləyirlər. Və deyirdi ki, elə isə qabda mənim üçün su qoyun. Və Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, onun dediyi kimi etdi. Və qalxdı, yundu və ayağa qalxıb çıxmaq istədi, lakin ürəyi getdi. Və sonra yenə ayıldı və dedi ki, insanlar nə etdi? İnsanlar namazı qılıb, dedilər ki, yox, ya Rasulullah, onlar səni gözləyir. Və dedi ki, mənim üçün su qoyun qabda. Və Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, qalxdı, yundu və yenə durmaq istədi, ayağa özü, lakin yenə ürəyə getdi. Və sonra yenə aylanda, yenə dedi ki, insanlar nə etdilər? İnsanlar namazı qılıb, dedi ki, yox, ya Rasulallah, onlar səni gözləyirlər. Və yenə əmr etdi, su qoyuldu və yenə yundu və yenə qalxmaq istəyəndə, yenə də ürəyə getdi və qalxa bilmədi. Və elə ki, ayıldı, dedi ki, insanlar namazı qılıb, dedi ki, yox, ya Rasulallah, onlar səni gözləyir. Və buyurdu ki, Əbu Bəkrə əmr edin, insanlara namazı qıldırsın. Və Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, dedim ki, ya Rasulallah, Əbu Bəkr ürəyi yumuşaq bir insandır. Quran oxuyanda ağlamağını saxlaya bilmir. Başqasına əmr et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi ki, siz sanki Yusifin yoldaşları kimi, yəni Yusifin yanında olan qadınlar kimisiniz. Ayşə radiyallahu anhə atasının Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əvəzinə ilk onun yerinə keçəcək bir insan kimi olmağını istəmədiyindən, bəyənmədiyindən elə bilirdi ki, insanlar bunu ona inkar edəcək, bu əməlini ona pisləyəcək deyə Peyğəmbər s.ə.v-dən xahiş etmişdi ki, başqasını namaza qoysun, başqasını əmr etsin. Lakin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əbu Bəkrə əmr edin, insanlar namazı qılırsın. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhın yanına elçi göndərir və gəlir, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v sənə əmr edir ki, namazı qılasan. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhə yaxınlaşır, deyir ki, mən yumuşaq qəlbli insanam. Yəni, oxuyanda ağlayıram. İnsanlara namazı sən qıldır. Və Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, Əntə həqqü lidərik. Sən buna daha layiqsən, daha haqlısan. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhu insanlara namazı qıldırır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir müddət halı yaxşılaşır. Və iki kişinin çiynində, necə ki, Aişə radiyallahu anhə buyurur ki, biri Abbas olmaqla iki kişinin çiynində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çıxarılır namaza. Və buyurur ki, sanki mən hələ də onun ayaqlarının torpağa süründüyünü, torpaqda iz qoyduğunu görürəm. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhə insanlara namaz qıldırırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi görən kimi çəkilir dala. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem işarə edir ki, yerində qal. Və gətirib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi Əbu Bəkr radiyallahu anhunun yanında oturdurlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bəkr radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin namazı ilə insanlar da Peyğəmbər Əbu Bəkr radiyallahu anhunun namazı ilə namaz qılırlar. Və əksər elm əhli qəti şəkildə bildirir ki, bu namaz həmin günün zöhr namazı olur. Dördüncü günün zöhr namazı olur. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarla qıldırdığı axırıncı namaz olur. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xəstəliyi ağırlaşır. Və artıq namaza çıxa bilmir. Və ölümünə az qalmış bu sözləri daima təkrarlayır. Əhsunu zanna billah. Əhsunu zanna billah. Allah haqqında gözəl zəndə olun. Allah haqqında gözəl zəndə olun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qızdırması və ağrıları daha da artır. Və Aişə radiyallahu anhə buyurur ki, belə ağrılar görən kəs ilk dəfə görürdüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimi ağrı çəkən insanı birinci dəfə görürdüm. Və Əbu Səid radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına daxil oldum. Və ağrıyırdı, ağrıları şiddətlənmişdi. Və əlimi onun üzərinə qoydum və örtünün üzərindən onun qızdırmasını hiss etdim. Və dedim ki, ya Rasulallah, necə də çətindir sənə bu qızdırma, necə də çətindir sənə? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, biz belə, yəni peyğəmbərlər belədir, bizim üçün bəla da savab artırılan kimi artırılır. Və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi şiddətli ağrı çəkən gördüm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ağrıları şiddətli bir dövrdə yanında olan bir parçanı və ya yanında olan bir kisəni suya salıb, hansı ki naxışlı bir parça idi, onu ki suya salardı və üzünə qoyardı. Elə ki, ağrıları azalardı, üzündən açardı və deyərdi ki, Allah Taala lənət etsin yəhudilərə və nəsralinlərə, onlar peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidlərə çevirdilər. Və Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anh insanlara fəcr namazını qıldırdığı bir ərəfədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birinci gün Ayşə radiyallahu anhın evindən Ayşə radiyallahu anhın pəncərəsinin örtüsünü açır. Və insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin örtünü açmağını görəndə sevinclərindən az qalırlar ki, namazlarından çıxsın. Namazda çaşqınlıq içində olurlar və Əbu Bəkr radiyallahu anh arxaya çəkilmək istəyir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona səhvdə qalmasını işarə edir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara baxır və gülümsünür və sonra örtünü örtüb çəkilir və insanlar da namazı bitirdikdən sonra elə zənn edirlər ki, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ağrıları azalıb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağalıb. Lakin əksinə həmin gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ağrıları daha da artır. Və ürək getməsi çoxalır. Və Fatimə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olanda və deyir ki, va kərbə əbə, deyir ki, atamın yəni kədəri necə də kədərlidir, necə də kədər çəkir atam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eşidir bunu, deyir ki, bu gündən sonra atan üçün kədər yoxdur. Bu gündən sonra atan üçün artıq kədər yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ayağında olmasına baxmayaraq yenə də namazı insanlara tövsiyə edir. Və ən önəm verdiyi məsələlərdən biri olur. Ona görə sinəsində xırıltı ola-ola, sinəsində xırıltı olduğu halda belə dilini güclə tərpədə-tərpədə deyirdi ki, əs-salət, əs-salət, vəttəqullaha fīmə mələkət əymənikum. Namaz, namaz və Allahdan əlinizin altında olanlara görə qorxun. Və elə ki, birinci günün duha namazından sonra Abdurrahman İbn Əbi Bəkr radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına daxil olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bu ərəfədə Ayşə radiyallahu anhının sinəsinə söykənmiş halda, oturmuş halda olur. Və Abdurrahman radiyallahu anh əlində misvakla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına daxil olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem misvakı görür və başı ilə işarə edir Ayşə radiyallahu anhaya. Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin misvaka baxdığını görüb onu istədiyini bildim. Və dedim ki, onu sənin üçün götürüm. Və buyurdu ki, bəli, başı ilə işarə etdi ki, bəli. Və misvakı ona verdim. Lakin misvakı əzə bilmədi, ağır gəldi ona. Və dedim ki, onu sənin üçün yumuşaldım. Və buyurdu ki, bəli, başı ilə işarə etdi ki, bəli. Və sonra misvakı götürüb dişimin altında biraz çeynədim, yumuşaltdım. sonra Peyğəmbər s.ə.və verdim və Peyğəmbər s.ə.və onunla dişlərini fırçaladı. Və ona görə də alimlər buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in mədəsinə düşən ən son Ayşə radiyallahu anhının ağız suyu olub. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v Ayşə radiyallahu anhının yanında olarkən yanına qab qoyur. Və həmin qabda, yəni su qabı qoyur və həmin qaba və o qab ya taxtadan olur, ya da ki, heyvan dərisindən. Və Peyğəmbər s.ə.v əlini qaba salıb, üzünə sürür və deyir ki, Lə iləhə illallah, innəl ilməqti səkərar. Lə iləhə illallah, həqiqətən ölümün ağrıları var. Lə iləhə illallah, həqiqətən ölümün ağrıları var. Allahım, mənə ölümün ağrılarına qarşı kömək et. Allahım, mənə ölümün ağrılarına qarşı kömək et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sinəsindən xırıltı səsi gəlir və Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim. Məəlləzina ənəməllahu aleyhi minənnəbiyyin və sıddiqinə və şühədə və həsunə ulaikə rafiqə. Allahın neymət verdiyi Peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və salihlərlə nə gözəl yoldaşlıqdır. Və sonra buyurur ki, həmsinin başını sinəmə söykəmişdi və deyirdi ki, Allahum məxfirli varhamni və alhiqni bir rafiq ilə ələ. Allahım məni bağışla, mənə rəhmət, mənə yüksək, yəni yüksəklikdə, uca qatda yoldaşlıq nəsib et. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v buyururdu ki, Allahım məxfirli varhamni və alhiqni bir rafiq ilə ələ. Deyirdi ki, Allahım məni bağışla, mənə rəhmət və mənə uca yoldaşlıq nəsib et. Və Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, bir müddət sonra Peyğəmbər s.ə.v-in ürəyi getdi. Və sonra ayılandan sonra gözlərini səmaya dikdi və başını qaldırıb yuxarı, əlini də qaldırdı və dedi ki, Allahım rafiqə ələ, Allahım yüksək yoldaşlıq, Allahım yüksək yoldaşlıq və nəhayət canı çıxdı. Və əli də yuxarıya doğru qalmışdı. Sanki axırıncı kəlməsi Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi bu kəlmələr oldu. Və Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, elə ki nəfəsi çıxdı, onun nəfəsi çıxdığı vaxt ağzından çıxan iyi ən gözəl iyi idi. Ondan gözəl bir iyi görməmişdim. Və Peyğəmbər s.ə.v vəfat edəndə Əbu Bakr radiyallahu anh Əs-Sunh deyilən yerdə evində idi. Əli adlanan yerdə evində idi. Çünki səhabələr elə bilirdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v artıq yaxşılaşıb. Və xəbərləri yox idi, dağılmışdılar öz işlərinə. Və Ömər radiyallahu anh bu xəbəri eşidəndə çaşqınlığa düşüb. Və qalxırdı ki, Allahın da olsun ki, Peyğəmbər s.ə.v ölməyib. Allah Taala onu öz dərgahına çəkib və qaytaracaq və bəzi kişilərin əllərini və ayaqlarını kəsəcək, yəni münafiqləri qəsd edirdi. Və Əbu Bakr radiyallahu anhu xəbəri eşidən kimi ata minmiş halda və ya minikdə məscidə yaxınlaşdı. Və atından düşüb məscidə daxil oldu və insanlardan heç kimi danışdırmadı. Ayşə radiyallahu anhunun evinə daxil oldu və Peyğəmbər s.ə.v-in iki gözünün arasından öpdü və dedi ki, ölün də, dilin də gözəldir ya Rasulullah. Və sonra insanların yanına çıxdı. Və Ömər radiyallahu anhə dedi ki, ey and içən, otur. Və Ömər radiyallahu anhə qulaq asmadı ona. Və dedi ki, otur. Və gördü ki, Ömər radiyallahu anhə eşitmir onu və qalxdı, dedi ki, ey insanlar, kim Muhammədə ibadət edirdisə, bilsin ki, Muhammed artıq ölüb. Və kim Allaha ibadət edirdisə, bilsin ki, Allah Taala ölməzdi. Sonra isə bu ayəni oxudu. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Mühəmməd bundan əvvəl keçib getmiş peyğəmbərlər kimidir. Əgər o ölərsə və ya öldürülərsə, siz dininizdən dönəcəksiniz. Və Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, Əbu Bakrın bu ayəni oxuduğunu eşidəndə ayaqlarım çöktü və yerə oturdum. Və sahabələr sanki bu ayəni birinci dəfə eşidirlər kimi hamısı oturdu, sakitləşdilər. Və Peyğəmbər sallallahu və başladılar ağlamağa və Peyğəmbər sallallahu məscidində ağlamaq səsi çoxaldı. Və Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v öləndə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına Əbu Bakr daxil oldu və Peyğəmbər s.ə.v-in üzərində Yəmən parçasından bir parça var idi. Və onu açdı Peyğəmbər s.ə.v-in iki gözünün arasından öpdü və dedi ki, atam anam sənə fəda olsun, ya Rasulallah. Amma Allah Taalanın sənə yazdığı ölüm, artıq onu ölmüsən. Və sonra isə məscidə çıxdı. Və Əbu Bakr radiyallahu anhu məsciddə çıxandan sonra, insanlarla danışandan sonra insanlar sakitləşdilər və başladılar hazırlıq görməyə Peyğəmbər s.ə.v-i bastırmaq üçün. İkinci gün artıq Peyğəmbər s.ə.v-i dəfn etmək üçün hazırlıq görməyə başladılar. Lakin bir anlıq sanki bilmədilər Peyğəmbər s.ə.v-i necə yusunlar. və Allah Teala onların hamısına yuxu göndərdi. Və Ravi buyurur ki, elə bir kişi yox idi ki, çənəsi sinəsinə dəyməsin. Və sonra məscidin küncündən bir nəfər, tanımadıqları bir nəfər dedi ki, onun paltarında yuyun. Və səhabələr Peyğəmbər s.ə.v-in paltarında yumağa başladılar. Və Əli radiyallahu anhu və bir neçə səhabə Peyğəmbər s.ə.v-in üzərinə su tökür və paltarının üzərindən onu sürtürdülər və yuyurdular. Və Peyğəmbər s.ə.v-i beləcə yub qurtardılar və sonra Peyğəmbər s.ə.v-i kəfənlədilər. Və sonra insanlar, səhabələr hamısı bir-bir Peyğəmbər s.ə.v-ə cənazə namazı qılmaq üçün gəldilər. Və Peyğəmbər s.ə.v-ə tək-tək cənazə namazı qıldılar. Toplum şəkildə Peyğəmbər s.ə.v-ə cənazə namazı qılınmadı. Tək-tək Peyğəmbər s.ə.v-in yanına Aişə rədiyəllahu anha evinə daxil olub Peyğəmbər s.ə.v-ə namaz qıldılar. Və nəhayət Peyğəmbər s.ə.v-i dəfn etdilər. Peyğəmbər s.ə.v-i dəfn etdiyi Ərəfədə də bilmədilər Peyğəmbər s.ə.v-i qəbrə qoyanda ləhd etsinlər. Yəni qəbri qazıb sonra qəbrin yan tərəfinə bir yer qazırdılar, ona ləhd deyilir. Ora qoysunlar, yoxsa qəbrin içindən elə yarsınlar, şaq deyilir ona. Elə həmin o şaqın içinə qoysunlar Peyğəmbər s.ə.v-i. Və bu vaxt istixarə edirlər və deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in iki sahabəsi hərəsi bir cür qazır qəbri. Onları çağıraq və hansı tez gələrsə Peyğəmbər s.ə.v-i də o dəfn eləsin və ya o qazdığı qəbirdə dəfn olunsun. Və ləhd qazan, yəni qəbri qazıb sonra yan tərəfə qazan, qəbir qazan səhabə tez gəlir və Peyğəmbər s.ə.v-i o şəkildə də dəfn edirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v-i dəfn edib qurtarandan sonra Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Fatimə radiyallahu anhunun yanına gəldim və Fatimə radiyallahu anhu məni görən kimi dedi ki, ya Ənəs, siz nəfsiniz necə rahat oldu Peyğəmbər s.ə.v-in üzərinə torpaq tökəndə və buyurur ki, Ənəs radiyallahu anhu, sustum. Çünki nəfsim necə rahat ola bilərdi? Çünki bastırılan Peyğəmbər s.ə.v idi. Və Əbubəkr radiyallahu anhu buyurur ki, Ömər radiyallahu anhunun yanına gəldim və dedim ki, ey Ömər, gəl, gedək Ummu Əyməni ziyarət edək. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v Ummu Əyməni ziyarət edirdi. Bax, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini yerini yetirməyə bu iki sahabə necə həris olur. Və gəlirlər Ummu Əymən radiyallahu anhunun yanına və ağlayır Ummu Əymən. Və deyir ki, nə ağlayırsan? Peyğəmbər s.ə.v indi olduğu yer onun üçün daha xeyirlidir. Və deyir ki, Ummu Əymən radiyallahu anhə, mən Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatı üçün ağlamıram. Ağlayıram ki, artıq səmadan vəhiy kəsilib. Və hər ikisi də ağlamağa başlayır. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatı haqda qısaca bir rəvayətlər idi. Və ibrət dolu, fayda dolu bir dərslər idi. Və göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v bəşər idi. Və Peyğəmbər s.ə.v-in də ölümü bir insanın ölümü kimi idi. Sadəcə Allah Teala onu peyğəmbərliklə şərəfləndirmişdi. Ona ibadət olunmurdu. Çünki Allahdan qeyrisinə ibadət olunmaz. O, Allahın göndərdiyi bir elçi idi. Ona itaət olunurdu. Onun sünnəsinə tabi olunurdu. Onun tutduğu yolu gedilirdi. Ona görə də onda heç kim həddi aşa bilməz, nə də ki onu alçalda bilməz. Peyğəmbəri layiq olduğu dərəcəyə endirməlidir. Və bilməlidir ki, Allahdan başqa heç bir kəsə, nə bir peyğəmbərə, nə bir yaxın mələyə, nə də kim olursa olsun, Allahın haqqına aid olan ibadətlərin heç birini sərf etmək olmaz. Allah Teala bizi eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisan müslim min kullidən fəstəğfiru innəhu ləqəfurrahim.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.